Med skyde og diset i dag. I løbet af eftermiddagen klarer det lidt op, og så får vi temperaturer fra 5 til 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Folkebevægelsen mod EU ønsker som altid Danmark ud af EU. Det er jo klart tale, men da det formentlig ikke lykkes i den nærmeste fremtid, så bliver det interessant at høre, hvordan modstanderne ved øvrigt vil placere sig i det Europaparlament, som vi alle sammen skal vælge, eller være med til at vælge, den 25. maj. Og det taler vi med bevægelsens nye spidskandidat, Rina Ronja Kari, om, når hun kommer på besøg her om en halv times tid i Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Ja, og jeg hedder Torben Steno, og hvis I lytter og har kommentarer og spørgsmål, så kan I selvfølgelig, som altid, skrive til os på Facebook, vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og så vil jeg lige sige til de lyttere, der hænger på fra første time, at jeg var i gang med en større beretning fra DSB's virkelighed i mandags. Den vil jeg komme ind på senere, også fordi jeg har en bøn til Magnus Heunicke. Den lover jeg at komme med, fordi det var sådan set det, der var pointen med denne rejsesberetning, som jeg ikke fik gjort helt færdig. Men nu skal vi altså først her prøve at finde ud af, hvad Venstre egentlig mener i sagen om børnepenge til EU-borgere, der arbejder i Danmark. Og jeg personligt håber i hvert fald, at den her strid om de her penge er af ren principiel karakter, fordi i kroner og øre er der tale om små 100 millioner kroner, hvilket jo er en mikroskopisk post på det danske statsbudget.
Ah, lille post.
Okay, lille post, siger vi så. Meget lille post. Men altså til at redegøre for, Venstres mange synspunkter i den her sag, der har vi nu besøg af partiets skatteordfører, Torsten Schack. Og hvad er Venstres holdning lige nu?
Ja, Venstres holdning er den samme, som den har været hele tiden. Vi synes ikke, det er en holdbar situation. Vi synes heller ikke, det er rimeligt, at man har så let adgang til det danske velfærdssystem, som det regeringen lægger op til på børnefamilieydelsen. Og vi synes, der er brug for, at vi sikrer, at danskerne kan se, at vi har et velfærdssamfund, som giver folk, der har brug for det, en hjælpende hånd. Men det skal altså ikke være en gavebod, som er åben for alle og enhver. Og derfor indførte vi et optjeningsprincip på børnefamilieydelsen, fordi vi synes, det var rimeligt, at man skulle også have været med til at bidrage, inden at man kunne trække penge ud.
Kan du ikke lige kort redegøre for, hvad det gik ud på?
Optjeningsprincippet, det indførte vi i 2010, og det betyder, at for at få fuld børnecheck, så skal man have arbejdet og betalt skat i Danmark i 2 år, for man får fuld børnecheck. Og den er så gradueret så fra 0 til 6 måneder er det ingenting, 6 til 12, 25 osv.
Men det har regeringen så fundet ud af, at det strider mod EU-retten, og i dag kan vi så læse, at den daværende VK-regering og Venstres skatteminister Troels Lund Poulsen jo faktisk er blandt andet Patentstyrelsen, der gør opmærksom på, at det her det strider mod EU-retten.
Altså jeg må sige, at jeg synes, det er en noget besynderlig diskussion. Altså,
hvorfor?
For det første, så er det jo i den sidste ende, så ligger der jo en klar juridisk vurdering klar, som siger, at det var bestemt muligt at lave et optjeningsprincip. Og det har den her regering faktisk også accepteret. Det er først, hvis vi nu skal følge det, som regeringen siger, det er den henvendelse, der kommer fra kommissionen i april 2013. Det er fordi, der er faldet en ny dom, efter vi indførte optjeningsprincippet. Det er sådan set regeringens juridiske forklaring på det. Og dermed, og det mener jeg nu også, at vi har dokumentation for, har regeringen sagt, jamen optjeningsprincippet, da det blev indført, det var i fuld overensstemmelse med EU-retten. Og man kan jo så ærge sig over, at regeringen på baggrund af en enkelt henvendelse, hvor har en embedsmand i kommissionen, ligger sig fladt ned. Altså når regeringen i 2012 svarer på en henvendelse, at nej, det er helt i orden, den måde, vi gør det på i Danmark. Det vil i øvrigt være uhensigtsmæssigt af økonomiske årsager, skriver regeringen, og udvide adgangen til børnechecken. Og så kommer der en dom, og så ligger man sig fladt ned. Hvorfor tager man ikke kampen?
Altså, nu siger du, og det er jo retorisk meget fint at sige, på baggrund af en enkelt henvendelse fra én embedsmand. Altså, vil man sige, at en embedsmand i EU er vel et hederligt menneske. Så det er jo ikke et spørgsmål, om der er 15, der gør det. Og så skulle det være et argument, at det kun er én. Altså, er det ikke noget med, at Korto også tidligere i programmet her redegjorde for, at Venstre er et parti, man kan stole på i EU-spørgsmål. Og der må man sige, der har Venstre været sådan, jamen altså EU-ret, det går over, det bliver vi nødt til at forholde os til. Skal vi simpelthen ikke bare klappe hælene sammen, så os, der er glade for EU, siger, vi må tage det sure med det søde, og så den pot ude?
Jeg synes ikke, der kan være tvivl om, at hvis man har et politisk ønske om, at man ikke skal kan få børnecheck efter utrolig kort ophold i Danmark, uden at have bidraget, eventuelt at uden børnene bor i Danmark, så må man jo reagere, når EU kommer med sådan en henvendelse. Enten ved at sige, åh jo, men altså for et år siden, der var den juridiske opfattelse noget andet. Vi har tidligere lagt andre ting til grund. Hvordan kan det nu være? Det var en mulighed. Alternativet, og det er jo sådan set det, vi beder om, og det er derfor, vi beder om, at statsministeren sætter sig for bordet i nogle reelle forhandlinger, det er at sige, hvordan kan vi så opnå det samme politiske formål? Altså et værn mod, at det er let at få adgang til de danske velfærdsydelser, at man kan sende ydelserne ud af landet. Hvordan kan vi opnå det politiske mål? Måske ved at bruge nogle andre instrumenter. Og vi har nævnt en række forskellige idéer. Og hvis regeringen virkelig var optaget af den her problemstilling, så er jeg ret sikker på, at regeringen kunne komme i et lidt mere konstruktiv mode, end tilfældet er. Fordi det vi ser, det er, at regeringen siger, at den eneste løsning, det er bare at sige, okay, fint nok, så er der frit slag. Forleden så vi beskæftigelsesministeren i den sag, der kører mellem Finland og omkring Finland og deres optjeningsprincip på dagpenge. Der må jeg sige, der var der en beskæftigelsesminister, der var noget mere klar i mailet og sagde, at det var en alvorlig sag, og det skulle Danmark gå fuldt ind i, og det kunne ikke være rimeligt, og vi måtte gøre noget. Hvor er den samme entusiasme fra skatteministeren i forhold til at beskytte den danske børnefamilie?
Det kunne jo være, at man havde vurderet, at man kan simpelthen ikke vinde den sag. Altså, man kan simpelthen ikke konstruere. Altså, vi må vel formode. Altså, hvad er regeringens motiv til at sende penge ud af landet, som man kunne slippe for at gøre det? Men, altså, er det her ikke bare en præmie, man må betale for, at vi har arbejdskraftens fri bevægelighed, som jo sådan set er noget, vi har skrevet under på med Maastricht-traktaten i sin tid. Man kan sige, at de børnepenge, som ryger ud af landet, jamen dem får vi jo andre steder fra. Nu er der en artikel, som henviser til, at danskere hæver svenske børnepenge. Altså,
3.212 danskere hæver svensk børnecheck.
Altså, er det så stort et problem? Og hele det der jordbærplukker-argument-ting, det er jo også blevet pillet fra hinanden. Altså, der findes jo slet ikke nogen, der har sådan arbejder ganske få dage og som hæver børnepenge. Det er jo simpelthen fatamorgana.
Altså, man kan jo sige, at det er jo i hvert fald så stort et problem, at Angela Merkel har adresseret det for nyligt. Der er en såkaldte firelandeinitiativ, hvor fire centrale EU-lande har rejst problematikken omkring adgang til at trække på ydelser. Og der kunne man jo sige, hvorfor går Danmark så ikke ind i den kamp for at sige, at der må være en sikkerhed for, at det fremragende, det er i arbejdskraftens fri bevægelighed, at det ikke udfordrer et Europa med relativt vidt forskellige velfærdssystemer.
Jamen, det er jo indlysende for enhver, at sagen her eksponerer, at der er et problem i EU med de her ting, som også er principielt. Så kan jeg bare ikke forstå, at Venstre, som vi plejer at vide, hvor vi har, når det drejer sig om EU, kaster sig ud i sådan noget, jeg vil kalde det anti-EU-populistisk halløj lige nu. For man kan jo bare sige, jamen vi går ind for, at vi må have lavet de her regler om i EU, og så arbejde for det og vise at sige, vi har en indflydelse i EU, vi kan sikkert godt blive enige med nogle andre medlemslande, som har de samme problemer om at finde en løsning på det, i stedet for at gøre det til et indenrigspolitisk cirkus, som jeg synes, Venstre burde holde sig for fine til.
Altså, der er bestemt ikke noget, der udelukker det andet. Og der er jo ingen tvivl om, at der er veje, hvordan vi kan håndtere det her nationalt. Vi kan se, at andre lande har andre værnsmekanismer, både i forhold til børnefamilieydelser og andre velfærdsydelser. Og hvis andre lande kan have det, hvorfor kan vi så ikke også have det? Selvfølgelig kan vi det. Og alt det her understreger bare, at regeringen ikke har været optaget af at finde en løsning. Altså, regeringen har haft 9 måneder til at finde ud af, hvordan man kunne adressere det her. Og i sidste uge så vi, at ja, der blev der så præsenteret, hvordan man gjorde i Finland, Sverige, i Frankrig, Kroatien. Og lige pludselig går der bål og brand i det fra Skatteministeriet og siger, men de papirer, som Socialministeriet havde afleveret, det kunne man alligevel ikke helt læse, om det stod. Og det er for mig et klokkeklart bevis på, at der ikke har været en politisk vilje til at finde en løsning. Fordi jeg må sige, det jeg oplever, det er, at folk synes ikke, det her det er rimeligt. Og jeg tror da, at det er da skadeligt også for opbakken til det europæiske projekt, hvis ikke vi sørger for, at der er en... At folk kan se, det er rigtig godt, der er arbejdskraftens fri bevægelighed. Der er selvfølgelig også en rimelighed i forhold til den måde, vi i Danmark har valgt at indrette vores velfærdssamfund på.
Men Torsten Schack, jeg har læst mig frem til, at man anslår, hvis man ikke gør det her genoptjeningsprincip gældende, så koster det Danmark cirka 15 millioner kroner ekstra om året. I slås om en sag, som er, det er i hvert fald peanuts på finansloven om året. Altså, det kan godt være, det er en principiel sag osv., men nu står Venstre jo selv i subsidiasen. I Venstre blev på et eller andet tidspunkt nødt til at hjælpe regeringen med at løse det her problem, for I arver jo problemstillingen, hvis I kommer i regering på et eller andet tidspunkt. Der kan jo ikke være så længe til, at vi skal have folketingsvalg. Hvorfor lukker I ikke den her sag med regeringen, heller i dag end i morgen?
Altså, man kan roligt sige, at det her er jo en blandt mange sager. Vi har haft det på SU. Vi kan se, at omfanget på børnechecken er voldsomt stigende. Der er mulighed for, at det kan blive en udfordring omkring vores dagpengesystem. Så der er jo så rigeligt at tage fat i, når vi ser på det her. Fra venstre side vil vi rigtig gerne lave en løsning. Det er derfor, at min partiformand har skrevet til statsministeren og sagt, prøv nu lige at tage den her sag alvorligt. Prøv nu at sætte dig for bordenden. Prøv nu at udvise noget politisk lederskab, og i stedet for at lade de radikale køre rundt med regeringen, også i den her sag.
Er det ikke det der sagens kerne? I er så forhippet på at udstille uenighederne i regeringen, fordi det er indrigspolitisk opportunt, men så samtidig med, så skyder I jer selv i foden med alle mulige historier, som vi kan jo læse i pressen, altså, og som vi stiller spørgsmålstegn ved, om hvorvidt Venstre er det hele tiden et parti, som går ind for arbejdskraften, fri bevægelighed, og at EU-borgerne har ret til at hæve sociale ydelser i Danmark, hvis de arbejder i Danmark.
Jamen selvfølgelig går vi ind for arbejdskraftens fri bevægelighed. Jeg konstaterer bare, at i andre lande har man forskellige andre modeller, værn, for at sikre, at der er en rimelighed i det. Og det synes jeg simpelthen bare også er det, vi skal gøre herhjemme. Og vi har nævnt forskellige modeller til, hvordan det kunne gøres.
Er der nogen af dem, som sådan, holder ved nærmere grænsen, synes du?
Jeg mener bestemt, at der er muligheder.
Hvad er det konkret? Fortæl os, hvilke konkrete muligheder I ligger på bordet.
Jamen, vi har jo blandt andet sagt, at når EU udbetaler løn til sine egne embedsfolk, så sker det ud fra, hvad er omkostningsniveauet i det pågældende land, hvor medarbejderne er ansat. Kunne man gøre noget tilsvarende på børnechecken og sige, at den afhang af, hvor omkostningerne var, eller hvilket omkostningsniveau der var i det land, hvor børnene opholdt sig? Bare for at tage et eksempel.
Men der har vi jo blandt andet hørt et eksempel om, at hvis man for eksempel er en nordmand, som i vores omkostningsniveau er temmelig højere, så skal de altså have noget mere i børnecheck end en almindelig dansker, eller hvad?
Nu ved jeg ikke helt, hvordan EU udbetaler løn til embedsfolk i Norge, som ikke er medlem af EU.
Nå, men det er sådan et eksempel, men jo, der men findes vel lande,
hvis
der...
Hvis man ville det her, ikke? Hvis man ville en løsning, så undersøgte man jo det grundigt og ordentligt, for at finde ud af, jamen, hvad duer, hvad duer ikke. Og regeringen siger jo selv, den har overvejet alle muligheder og sådan noget. Vi kan så ikke rigtig få at vide, hvilke muligheder det er. Jo, jeg kunne så fra Jyllandsposten og Berlingske Tidende blive præsenteret for et notat, som regeringen havde haft liggende i skuffen siden 27. november. Og jeg er da spændt på, hvad der ellers ligger i notater. Vi har jo efterspurgt de her oplysninger gentagne gange. Og når regeringen er mere optaget af at skubbe de her notater ud til medierne, end at skubbe dem videre til de partier, man forhandler med, så siger det jo alt. Så siger det jo, at regeringen ikke er interesseret i at lave en løsning. Og det er jo det, der er det
grotesk. Så hvis vi så siger, det er så bottom line, at har foreslået, at I har opfordret statsministeren til at sætte sig for bordet. Hvis hun nu ikke gør det, og sagerne bare, altså, det har ikke hendes interesse, de står fast på, at det er, som det er. Stemmer I så sammen med de konservative, og så får en fest med at bringe regeringen i mindretal? Det er vel egentlig det handler om, ikke?
Jamen, vi har sagt klart, at vi kan ikke støtte det lovforslag, som regeringen har lagt frem.
Vil I så stemme for de konservative forslag?
Vi har sagt, at nu vil vi gerne have, at statsministeren sætter sig til
en forhandling. Jeg vil gerne vide, om I vil stemme. Fordi nu...
Og hvis ikke regeringen er villig til at finde andre løsning, ja, så stemmer vi for det konservative forslag.
Så det vil sige, at vi er ude i sådan et spil chicken, hvor man kører i bil mod hinanden, og så satser I på, at det er dårligt for regeringen?
Jamen prøv at høre, vi er optaget af at finde en løsning, der er brugbar. Vi er optaget af...
Det, har, det, altså, ja, det ville være mærkeligt, hvis du sagde, at, du var, at vi er optaget af ikke at finde en løsning. Det ville virkelig være et sensationelt citat, ikke?
Jamen, prøv nu at høre. Jeg tror, og det er den klare oplevelse, jeg har, når jeg snakker med folk om det her. Folk bliver virkelig ramt på deres retfærdighedsfornemmelse. Det er ikke rimeligt, det der foregår. Det kan ikke passe, at man ikke går ind i kampen. Det så må vi finde en vej ud af, hvor vi sikrer...
Men hvis regeringen ikke kommer jer i møde på det her, så stemmer I med de konservative for at få regeringen i mindretal.
Så stemmer vi stemmer nej til regeringens lovforslag. Det er fuldstændig korrekt. Fordi det er ikke brugbart.
Men det, så arver I jo sådan set problemstillingen. Hvis I kommer i regeringen. Ja. Handler det... Okay.
Jamen altså, hvis der ligger i min optik... En urimelighed, der ligger rigtig mange, som den her regering producerer, ja, så er det selvfølgelig altid en opgave at håndtere de udfordringer, der ligger, og det vil selvfølgelig også gælde her.
Venstre skattepolitiske ordfører, Torsten Schack Pedersen, tak fordi du kom i studiet i dag og fortalte os om Venstres holdning til hele den her sag omkring børnechecken. Thomas Steno, vi har jo sådan set et hængeparti fra første time, hvor at du var ude at se med DSB, og det var, som jeg husker, det en fantastisk oplevelse, og du mødte en masse spændende mennesker.
Ja, og jeg vil gerne sige også, altså, der på Facebook, der har Bjørn Karlstrøm været så venlig at skrive, om Steno ikke nok vil fortælle den absurde DSB-historie helt til ende. Og det vælger jeg faktisk godt,
at gøre det meget hurtigt. Og måske for de lytter, som er kommet til i mellemtiden, så kom lige med et resume.
Men det handler om, at jeg skulle til Herning for tredje gang på fem uger, og havde derfor købt et togbillet på første klasse, fordi jeg gerne ville have gratis adgang til internettet og god ro og orden og arbejdsvilkår til den rejse, som var sat til at vare 7 timer og 10 minutter, og som koster 1260 kroner, hvilket jo er et anseligt beløb. Og der sker så det, for at gøre det meget, meget kort, at jeg kommer med et regionaltog 20 minutter i 11 om aftenen fra Herning, og skal så skifte til... Intercity-toget i Vejle. Men vi kommer med et, jeg og så en amerikaner, som var helt lost. Vi to ender så som de sidste passagerer i det her meget, meget udbumpet regionaltog, hvor der ikke var noget personale andet end lokoføreren. Og det vil sige, den arme amerikaner anede, altså han kunne ingen oplysninger få om, hvor han var henne, hvor han skulle stå af eller noget som helst. Og vi står så af i Vejle, lettere forvirret, og han henvender sig til mig, og jeg lover selvfølgelig at hjælpe manden. Og vi oplever så det, som er Danmark og DSB-billedet om natten. Der er ingen mennesker nogen steder, man kan henvende sig til. Det har vi jo også vendet os til. Vi ved jo godt, at det her samfund, der er al menneskelig kontakt, det er simpelthen for dyrt. Det er altid noget med at få din egen kode og tryk 7 og afslut med selvmord. Så har vi alle sammen gjort det godt. Men jeg og så min nye amerikanske ven, vi kører så videre med det her, prøver at komme videre med det her tog fra Vejle, som så er gået. Og vi venter så en time på det næste tog, som ikke kører til København, men som vi så sætter os ind i og siger, det går kun til Odense. Hvorefter en meget flink footman siger til os, at han ville anbefale os at stå af i Fredericia, fordi det var den eneste banegård, der er åben om natten, hvor man kan sidde indenfor. Så det var jo godt, vi ikke tog til Odense, og så skulle sidde og vente 2-3 timer udenfor. Så vi stod så af og satte os og ventede de her mange timer i Fredericia, og kommer så ind i toget, og jeg sætter mig glad ned og siger, nu er vi endelig på vej mod København. Det er på første klasse, og på det tidspunkt, det er midt om natten, der er gratis kaffe, så jeg går selvfølgelig hen og prøver at se om termokanden, om der er noget kaffe i. Nej, der er en lille kold slat, som sikkert har været frem og tilbage mellem Frederikshavn og København 4 gange i løbet af dagen. Den var ikke attraktiv, vil jeg sige. Men så får jeg så min computer op, og jeg håber selvfølgelig på, at jeg nu kan komme på nettet. Det er noget, jeg ikke engang at finde ud af, før den så sagde ding, ding, ding. Næste station, Middelfart. Toget kører ikke længere. Altså, det var så 5 minutters kørsel efter 3 timers venten. Og så klart, så kyler jeg min computer ned i min taske, og er klar til at stå af og se, hvad venter der så spændende oplevelser i Middelfart. så møder jeg heldigvis en flink DSB-dame på vej ud af toget, som siger, jamen det skal du skal ikke stå af, det var bare en computerfejl, vi meddelte, at toget ikke kører længere. Så tænkte jeg, jamen det var da rart, at jeg mødte hende, fordi det kunne have været lige frisk nok, at man nu så skulle have siddet mindst en time på Middelfartstation midt om natten. Og det, der får mig til at sige, det er, når vi nåede til København klokken, jeg var hjemme hos mig selv 6:10 om morgenen. Jeg var nødt til at forklare den der amerikaner, som ikke havde været på besøg i Danmark ret mange gange, at det ikke var Albanien, vi var i. Altså, han var målløs over, at et meget dyrt togsystem i Danmark var så ringe, at hvis han ikke havde mødt mig, så havde han ikke overhovedet kunne få nogen informationer på engelsk. Og så er det jo ikke, så kan det jo være ligegyldigt, at der ligger et forproduceret, der siger, we hope you have a pleasant journey, og alt muligt lort, når det går i... Når det går
du taler også fransk.
Ja, men altså, når det går i skuddermudder for DSB, kan man ikke henvende sig nogensinde. Og summa summarum, jeg har ringet til Transportministeriet, vi ville gerne have haft Magnus Heunicke i studiet, fordi jeg har stor tillid til Magnus Heunicke. Vi gav ham fidusbamsen, fordi han sagde, hvis DSB ikke kan levere, fyr dem. Jeg mener, at tiden er inde til at fyre DSB, og jeg lover, at det er noget, vi vil følge meget, meget tæt. Fordi jeg har også talt med en trafikforsker, en mand, der virkelig ved noget, der hedder Uffe Paludan, som snart kommer med en bog om emnet.
Og han kommer i det her studie, det kan
jeg
love
for. Og han konkluderer, at stort set siden 1988 har DSB ikke været bygget på andet end skandaler og katastrofer, og der er kun én mulighed tilbage, det er nedlæg DSB, start forfra. Vi kan ikke være det bekendt som et land i den civiliserede del af verden, at det skal være så ringe.
Jeg har aldrig oplevet, at det der internet på første klasse har fungeret særlig godt.
Nej.
Eller nogle gange overhovedet ikke så. Men det betalte du 1250 kroner for?
Jeg synes det, og det vil også sige, at altså prøv at tænke, hvis der lå et parallelt spor fra København til Herning, hvor man så sagde, jamen altså, der har vi et alternativ. Ryanair, EasyJet, Goldman Sachs eller McKinsey kørte
nogle tog. Ja, Goldman Sachs inden DSB.
Ja, altså, så kunne det køre en over for det halve, og så kunne man sidde og sige, hvor er det forfærdeligt. Og så dem, der siger, at de er meget optaget af den grønne omstilling, og har stemt på SF i hele dit liv, de kan så sidde til 1260 kroner og sige, hvor er det fedt, vi har kollektivtrafik.
Ja,
åh gud. Men kollektivtrafik skal være konkurrencedygtigt, det skal være effektivt. Det er det ikke. Jeg er sur på DSB.
Ja,
så skal vi også snakke om noget andet, fordi du har et par kommentarer til Europaparlamentet og EU.
Jeg synes jo, det er en fantastisk oplevelse, du har haft. Jamen, jeg har jo studeret nogle af de her meningsmålinger, som viser, at Dansk Folkeparti bare stormer frem, og de konservative er usikre på at komme i parlamentet. Altså, jeg er jo venstremand. Jeg har så ikke altid stemt på Venstre, og jeg stemte også ikke på Venstre sidste gang. Der stemte jeg faktisk på de konservative. Og det tror jeg faktisk også, jeg gør den her gang. Altså, vi har været nede i EU her før jul og tale med folk. Altså i EU-parlamentet, der er der to store partier faktisk, som der er to og så
halvstore. To store blokke.
To store blokke. Der er de socialdemokrater, de konservative, og så er der en lille blok, der hedder de rigtig liberale, hvor Venstre er repræsenteret. Og nogle gange, så er der et flertal til hver sin side, men det er sådan set i det lav. Altså den liberale gruppe, det er sådan lidt de radikale Venstre i gruppen, men altså der er Venstre så også med. Men prøv at forestille jer et valg, hvor vi får valgt tre DF'er til en eller anden tossegruppe, hvor de står og råber og skriger og siger, at de vil ud af EU og påpeger alle fejlene. Og så er der ikke nogen dansker repræsenteret i EPP, altså det europæiske folkepartis gruppe, altså den store konservative gruppe, som er grundlæggende EU-positiv, men som også er pro-erhvervsliv og pro-alle de borgerlige synspunkter. Prøv at forestille jer, at Danmark ikke skal have en repræsentant der. Hvem tror I, DI og Landbrug Fødevare og alle mulige erhvervsorganisationer skal tale med om ting og sager, der er vigtige for dem? Jeg er pro-erhvervsliv. Det er sådan set en af de grunde til, at jeg er borgerlig. Og så skal man vælge tre udmærkede DF'er, men de er en tossegruppe med alle mulige mærkelige, som ikke har nogen som helst indflydelse. Jeg synes, danskerne skal til at vågne lidt op. Altså, det er fint, at man er kritisk over for EU, det er selv. Men det der, det er jo langt ude. Så jeg håber virkelig, at de meningsmålinger ikke bliver til noget. Og jeg har aldrig været specielt Bent Bentsen-fan. Men jeg må nok sige, at det er vigtigt, at vi får en konservativ dernede. Og så vil folk sige, ja, nu bruger du din talerstol til at kritisere det ene og det andet. Jeg siger, ja, det gør jeg, fordi jeg har sådan set fået det privilegium at faktisk sige min mening i den her radio. Og man er velkommen til at uenige med mig, og det kan man være på Cordua og Stenos Facebook-side. Men men nu skal vi faktisk snart til noget helt andet. Men havde du en kommentar?
Bortset fra, at jeg egentlig stadigvæk mener, at det er lidt urealistisk, at Danmark ville få større indflydelse på sin egen skæbne ved at blive en forbundsrepublik i Tyskland. Men det næstbedste, det er jo så EU, og der synes jeg også, man bør lade være med at tænke i dansk EU-tankegang, når man skal stemme til det valg der. Og det, at man ligesom tænker, vi er selv med alle vores forbehold og vores fodslæben og hvor småting i EU bliver brugt til, som vi lige har hørt om, til indenrigspolitisk drilleri. At nu må vi hæve os over det niveau. Og der vil jeg da så sige, jeg er heller ikke ved at få tårer i øjnene af begejstring over Bent Bentsen, men det er altså vores mand i EU.
Nå, men her, nu skal vi altså, nu har vi fået besøg af Folkebevægelsens nye spidskandidat og nuværende medlem af Europaparlamentet. Hun hedder Rina Ronja Kari, og velkommen til.
Tak.
Og ja, nu sidder vi jo her, og vi er konservative og EU-tilhængere. Det er du ikke.
Nej.
Du overtog Søren Søndergaard post i Europaparlamentet. Hvornår skete det?
5. februar, så det er en måned siden.
Nu har du været imod EU sikkert hele dit voksne liv, mens du har været sådan politisk interesseret. Og nu sidder du pludselig midt i Europaparlamentet. Er det så rejselfuldt og forfærdeligt, som du siger, det er?
En lille måne med et sæde i helvede. Hvordan er det?
Et sæde i helvede vil jeg ikke kalde det, men det er flippet. Altså, det er mærkeligt.
Flippet?
Ja, flippet. Det er mærkeligt at komme ned i det system. Altså, folk de tænker på en helt særlig måde i det parlament, og nogle gange så kan man godt have følelsen af, at man er i en virkelighed i Danmark, og så sætter man sig ind i et fly, flyver ned til Bruxelles, kommer ind i en sådan særlig lukket kuppel, har sin helt egen verden. Og så når man går ud af den igen, så flyver man tilbage til Danmark og oplever, ligesom, hvordan verden faktisk ser ud på gaden.
Kan man ikke sige det samme om Christiansborg?
Altså, det kan man
og kommunalbestyrelsen hen om hjørnet? Altså, at de, nu kan vi kigge næsten over til Københavns Rådhus, for vi sender fra København, men til hele landet. Altså, de inde på Rådhus, de kender heller ikke virkeligheden, som helt almindelige mennesker oplever den. Det kan man vel også sige.
Altså, jeg har aldrig arbejdet på Christiansborg, så det har jeg ikke prøvet. Men jeg tror, at de lider lidt af det samme nogle gange. At man sker en masse ting op i hovedet inde i den her lille kuppel, og så er man måske ikke helt i kontakt med befolkningen.
Jamen, er det ikke det, som det repræsentative demokrati går ud på? Og selvfølgelig, altså jeg vil da sige, det ville være uhyggeligt, hvis du var kommet ned og havde sat dig en måned i det parlament, og ikke oplevet, at det var en helt anden virkelighed. Fordi det skal være en anden virkelighed, ikke?
Men jeg synes sådan set, at ikke at der er noget galt i, at der sker nogle andre ting dernede, end der sker i Danmark. Det giver sådan set meget god mening. Det ændrer bare ikke på, at oplevelsen, den personlige oplevelse af at være i en virkelighed, og så pludselig flytte ind i en anden, og så køre tilbage igen, det gør, at man har lidt følelsen af, at man er sådan lidt skizofren, men man skal ligesom agere i to forskellige verdener.
Men det har ikke påvirket dine synspunkter?
Det påvirker ikke mine synspunkter, nej. Altså, nu har jeg været der en måned, men jeg vil sige, Søren han sad der nede i 7 år, og det påvirkede heller ikke hans synspunkter.
Nej, og Jens Peter Bonde, han sad der en menneskealder.
Om det påvirkede måske lidt hans synspunkter.
Nå, okay.
Men altså, man kan sige, at Jens Peter Bonde gik jo fra at være modstander til at være tilhænger af en væsentlig del af EU.
Ja, det er sådan, men man kan så sige, nu er du jo spidskandidat, ja. og du er også med i det med Enhedslisten, har jeg læst mig frem til. Og det var Søren Søndergaard også, og ham, der sad tidligere, det var Ole Krarup, han var også fra Enhedslisten.
Ja.
Burde I ikke også sådan tone rent flag i Folkebevægelsen mod EU? Ja, I er repræsentanter for den yderste venstrefløj, og så har I et par gidsler fra Retsforbundet med ombord. Er det ikke et sammenrende Retsforbundet, og så, som ikke er så mange, og så Enhedslisten?
Nej, vi har sådan set ret mange med, der er fra ret mange forskellige partier. Vi har også ret mange i Folkebevægelsen, som ikke er medlem af et parti, men som er medlem af Folkebevægelsen og aktiv i Folkebevægelsen. Det er fuldstændig rigtigt, at jeg er medlem af Enhedslisten, og det er jeg sådan set meget glad for at være. Men man kan sige, at min politiske opvækst er foregået i Folkebevægelsen. Jeg er startet med at være aktiv i Folkebevægelsens ungdom, og har faktisk været aktiv i Folkebevægelsen i al den tid, jeg har været politisk aktiv. Det vil også sige, at jeg er vokset op der. Og så har jeg så et partimedlemskab hos Enhedslisten også.
Men man kan ikke
påstå, at Enhedslisten sidder på al magten. Men man kan sige, at det er jo meget naturligt, at Enhedslisten selvfølgelig fylder en del i Folkebevægelsen, fordi Enhedslisten jo også er EU-modstander.
Men det er grund til at spørge, det er også fordi, at Folkebevægelsen med EU's enlige mandat er jo medlem af den sådan ret venstreorienterede gruppe, altså de rødeste røde i Europaparlamentet. dem, der hedder GUE, og så er der en bindestreg, og så hedder det noget...
NGL.
NGL, det er bare for at gøre det helt til. GUE, NGL, så ved alle med på, hvad det er. Men,
lige præcis.
Men man kan sige... Men det er fair, det er også en gruppe, som SF, meget bekendt, er medlem af. Nej, de er ikke medlem af
det. SF er med i de grønne.
De er medlem af det grønne,
og man kan sige, forskellen på SF medlemskab af de grønne og Folkebevægelsens tilknytning til GUE NGL, er, at vi faktisk ikke er medlem, men vi er tilknyttet. Man kan sige, i parlamentet er det sådan, at hvis du vil have taletid, hvis du vil have ret til at stille ændringsforslag, hvis du overhovedet vil udøve din magt som parlamentariker, så er du nødt til at være tilknyttet en gruppe, fordi alle de rettigheder kommer igennem grupperne. Det vil sige, at vi skal finde en gruppe at være med, tilknyttet. GUE-gruppen er særegnet på den måde, at vi accepterer i gruppen, at man stemmer, som man har lyst til. Det vil sige, at vi har ikke nogen partidisciplin, hvor alle skal stemme på samme måde. Og det er en enorm styrke, fordi vi er meget forskellige i den gruppe. Folkebevægelsen er tilknyttet, vi har et rigtig godt samarbejde med dem, men vi stemmer ofte forskelligt med resten af vores gruppe.
Så vil der... En ting, jeg lige kunne spørge om, for du får lov til at stille spørgsmål, Torben Steno, det er, det er ved at være ret længe siden, at der har været en ikke-enhedsliste person i spidsen for Folkebevægelsen. Og vi ved jo også godt alle sammen, at Enhedslisten var ret tæt på at sige, at de vil stille op. Mm. Det var så en landsmødebeslutning, hvor man sagde, det ville man ikke, man vil bakke op om Folkebevægelsen, men med de meningsmålinger, folk ved Enhedslisten har i øjeblikket, så kunne man jo godt forestille sig, at den dag rykker tættere på, og det vil jo så overflødiggøre jer i Folkebevægelsen. Hvad har du at sige til det?
Altså, jeg har fuld respekt for, at Enhedslisten tager den debat. Det synes jeg er meget naturligt for et parti af Enhedslistens størrelse. Men jeg er ret glad for, at Enhedslisten besluttede at bakke hele hjertet op om Folkebevægelsen. Fordi i mine øjne er det jo også et signal om at sige, at Enhedslisten synes faktisk, at Folkebevægelsen har en styrke. Og den styrke ligger jo ikke i, at vi er en dækorganisation for Enhedslisten. Den styrke ligger i, at vi kan samle mange flere på tværs af partierne. Og det er jo en styrke, når vi for eksempel går i en folkeafstemning, at det ikke bare er de to yderfløjspartier, men at vi også har en tværpolitisk bevægelse, der kan være med til at sætte det her spørgsmål på dagsordenen.
Nu sagde du før, at når I sidder i parlamentet, så kan I stemme, som I har lyst til.
Ja.
Hvad har Folkebevægelsen mod EU stemt for?
Hvad vi har stemt for?
Ja, det vil jeg meget gerne vide.
Vi stemmer faktisk relativt ofte for ting. Vi havde en lang diskussion, men endte med at stemme for det nye udbudsdirektiv. Ikke fordi, at det nye udbudsdirektiv blev godt, men fordi det blev en lille smule bedre, end det var i forvejen. Og man kan sige, til det daglige...
Udbudsdirektiv,
det er spørgsmål om, for eksempel, at kommunerne de skal sende en masse opgaver i EU-udbud. Ja. Det er ret tungt og ret besværligt for dem at gøre. Især fordi, at de beløbsgrænserne er alt for lave. Men vi fik lavet en revidering af udbudsdirektivet, der betød, at nogle af begrænsningerne blev løsnet lidt, så det blev lidt nemmere for kommunerne. Og så stemmer vi selvfølgelig for det, fordi det er klart, at forbedringer, dem vil vi gerne bakke op om.
Jeg vil gerne høre nogle flere ting, I har stemt for.
Jamen, men man kan sige, at det daglige arbejder vi meget ud fra den opfattelse, at altså, parlamentet skal jo ikke stemme om Danmark skal være medlem af EU eller ej.
Nej.
Det er helt åbenlyst. Derfor så arbejder vi for at gøre det så godt som muligt, så længe vi ligesom er med i systemet.
Men det
betyder for eksempel, at vi, i marts måned her, der har vi en række forslag i forhold til lobbyregisteret. Vi har et ønske om, at man skal have et lobbyregister, som faktisk fungerer, sådan så vi kan følge med i, hvem er det, der har indflydelse på beslutningerne, og hvem er det, der har indflydelse på lovgivningen i EU-systemet. Helt konkret, så går vi ind og stiller nogle forslag om, at vi kan ikke gøre det tvunget lige nu, fordi det kommer vi aldrig igennem med, men at man for eksempel skal have lettere adgang til institutionerne, hvis man registrerer sig i lobbyregisteret. Det vil give noget mere åbenhed i systemet. Det vil give os bedre mulighed for at følge med. Det vil sige, at vi ikke bare stemmer for ting, men vi faktisk også stiller forslag om ting, fordi vi ønsker at gøre det så godt som muligt, så længe vi er med.
Jamen det, ja, så længe vi er med, fordi altså, man ved jo godt, at endemålet det er, at vi skal ud.
Det er der ikke nogen hemmelighed.
Nej. Men så længe man er med, så vil jeg tænke, det vil undre mig en del, hvis jeg i Folkebevægelsen mod EU's valgpropagandamateriale vil se, det og det er det, vi kæmper for i EU. Eller er det noget nyt, der kommer op på den her gang? Jeg vil sige, det går vi ind for at bruge vores mandat til, sådan, så det ikke bare er et protestmandat.
Jamen, det er ikke bare et protestmandat, og det har det heller ikke været de sidste 5 år. Altså, vi arbejder for at afbløde konsekvenserne, hvis man kan sige det sådan. Det vil også sige, at vi arbejder for at dæmme op for social dumping. Det vil også sige, at vi arbejder for bedre klimaaftaler inden for EU-systemet. Vi arbejder for en lang række ting, så det vil sige, at har et langsigtet perspektiv.
Så det vil,
og det er vigtigt for mig at have det langsigtede perspektiv med. Men i dagligdagen, så må vi også arbejde for at hive EU i en så positiv retning som muligt.
Men det lyder på mig som nogle lidt venstreorienterede dagsordner, at sige, at det går vi så ind for. Og så, må man så, så hvis man er borgerlig og EU-modstander, så må man finde et andet parti at stemme på, eller hvad?
Altså det opstillingsgrundlag, vi har, hvor vi ramser 17 forskellige politikområder op, har der været borgerlige med til at skrive. Så det skal ikke være min opgave at vurdere, hvornår man som konservativ kan gå ind for et bedre miljø eller ej. Men vi har i hvert fald haft borgerlige med, der bakker op om, at vi for eksempel arbejder for mere ambitiøse klimamål.
Vi har jo lytter i det her program, og de skriver flittigt til os på Cordua og Stenos Radio 4, eller 24, ja, Cordua og Stenos Facebook-side. Og det skal I være velkommen til at gøre, alle lytterne. Det har Lars H. Nielsen gjort, og han har en kommentar, et spørgsmål til dig, Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU. Hvordan kan det være en styrke, at man kan stemme frit hver for sig, altså i den gruppe, du sidder i Europaparlamentet? Det giver da ikke mandat til at få gennemført noget som helst. Det har man ret i.
Det er en styrke, fordi at både vores gruppe, men også de andre grupper i parlamentet, ofte de er jo sammensat af folk fra mange forskellige lande. Og vi må konstatere, at selvom der er nogle ting, hvor der er en højre-venstre konflikt, så er der også nogle ting, hvor at landenes interesser går meget tydeligt frem. Det handler for eksempel om bilerne, hvor meget mobiler forurene og sådan i forhold til bilindustrien. Hvor tyskerne pludselig på tværs af de politiske grupper i parlamentet markerede sig på en helt anden måde end mange af de andre i parlamentet. Så derfor så er der altså nogle forskelle, som det er vigtigt, at der er plads til. Og for os er det vigtigt at have et godt samarbejde i gruppen. Vi samarbejder på rigtig mange ting, for eksempel når vi diskuterer udbudsdirektiv. Men det er også vigtigt, at vi fastholder retten til, at vi kan stemme imod noget, hvis det handler om at overgive mere magt til EU, selvom at der sidder nogen meget venstreorienteret, som synes, det er en rigtig god idé. Og man kan sige, at en af de diskussioner, vi for eksempel havde i gruppen, det handlede om abort. Spanien havde indført den her nye abortlovgivning, hvor kvinderne i store træk mister retten til abort. Eller til fri abort i hvert fald. Der siger tyskerne i vores gruppe, vi kan alle sammen være enige om, at det er en dårlig idé. Tyskerne, de siger så, vi synes, at vi må få kommissionen ind over. Vi må lade EU-kommissionen være dem, der bestemmer abortlovgivningen. Og der har jeg det bare sådan, vi kan godt være enige om, at det er et problem, at Spanien indfører den lovgivning, men at overlade det til EU-kommissionen, som altså ikke på den måde er vildt begejstret for den frie abort, at de skal bestemme, hvordan abortlovgivningen skal være, det synes jeg er helt tosset.
Det må spanjolerne selv om, eller hvad?
Overhovedet ikke. Vi kan lave solidaritetserklæringer. Vi lavede en solidaritetsdemonstration for at vise, at vi faktisk bakkede op om de spanske kvinder. Men ideen om at overlade det til kommissionen er også at risikere, at kommissionen kan gå ind og fjerne den frie abort i Danmark. Det synes jeg, der vil være helt tosset. Og derfor er det godt at have et samarbejde i en gruppe, hvor man kan være enige om nogle ting, men hvor man også har forskellige muligheder.
Men en helt grundlæggende, altså den gruppe, du sidder i, har jo ikke nogen specielt indflydelse. Du sidder i en gruppe, hvor der ikke er sådan særlig meget stemmedisciplin, og jeres gruppe er jo ikke specielt udslagsgivende på nogen som helst måde. Altså I har sådan en funktion af at være sådan lidt vagthund i virkeligheden, fordi beslutningerne, dem har I ikke nogen, I er ikke sådan nogen, der laver kompromiser og er med i de store ting, det er jo sandt.
En stor del af arbejdet i parlamentet foregår i udvalgene. Der arbejder vi ret meget på tværs af grupperne. Så derfor så er det svært at pege på. Det er svært at pege på, at vores gruppe har lavet udslagsgivende lovgivning i den sidste samling. Men vi har været med i udvalgene til at prøve at påvirke det. Vi har været med i samarbejde med de andre grupper i de forskellige udvalg. Og det, der så er jo et interessant, nu snakkede I jo lige om, hvordan parlamentet vil se ud efter valget. Der står vores gruppe til at blive sådan cirka fordoblet og blive den tredje største gruppe måske i parlamentet. Og det er klart, at gruppens størrelse har selvfølgelig betydning for, hvor meget magt man har i parlamentet. Det er nemlig sådan, at ordførerposterne i udvalgene på de forskellige rapporter bliver fordelt efter, hvor store grupperne er. Så hvis man sidder i den største gruppe, så har man selvfølgelig mest magt. Og det kan man så diskutere det demokratisk fornuftige i, om det altid skal være den største gruppe, der har allermest magt i det daglige arbejde.
Nå. Nu kunne jeg godt tænke, nu sidder vi lige nu midt i en stor politisk krise i Europa. Og der er krise i de fleste europæiske lande, hvilket også afspejler sig meget, meget tydeligt i meningsmålinger på det samlede resultat af Europaparlamentsvalget. Er det sådan, at man som EU-modstander glæder sig over, at Europa er så splittet, og jo sværere EU fremstår på den internationale scene, jo bedre? For målet er ikke bare at få Danmark ud af EU, men det bedste, det ville være, hvis hele EU det gik fuldstændig i opløsning. Altså, sådan, så vi bare var en flok fritsejlende nationalstater uden, og så med et eller andet hyggeligt samarbejde, hvor vi sidder sådan efter dansk målestok, vil sige, der er kaffe på kanden, og så snakker vi om det. Er det det? Glæder det dig, at EU fremstår svagt over for Rusland, for eksempel?
Skal jeg se, om jeg kan svare på de fem forskellige ting, du lige hører op i samme spørgsmål?
Ja, vi har god tid.
For det første, så bekymrer det mig rigtig meget, den udvikling, der sker i EU lige nu. Og det bekymrer mig, at når befolkningen bliver så desperate, som de gør, især i Sydeuropa, hvor vi snakker om, at folk ikke kan betale husleje, ikke kan betale mad, ikke kan betale medicin, ikke kan give deres børn tøj på. Altså de mest basale ting, at folk bliver desperate. Hvis der ikke er nogen, der leverer nogle fornuftige svar på, hvorfor de bliver så desperate, hvordan vi havner i de her situationer, så er det naturligt, at man blandt andet går ud på den yderste højrefløj.
Ja.
Og det synes jeg er bekymrende. Og det synes jeg, vi kan pege på den yderste højrefløj og sige, at det er jeres skyld. Men vi er også nødt til at pege på de midterpartier, som ikke leverer nogle ordentlige svar til befolkningen. Over hver fjerde person i EU lever lige nu på fattigdomsgrænsen eller under fattigdomsgrænsen. Det hjælper ikke noget bare at blive ved med at sige, at EU's økonomiske politik fungerer, for det fungerer åbenlyst ikke. Og når midterpartierne insisterer på at fastholde, at deres økonomiske politik er den rigtige, så er resultatet, at folk bliver desperate. Det er den ene ting. Det bekymrer mig meget. Den anden ting er, at vi er nødt til at få peget på det EU-system og få peget på de problemer, der er med det, sådan så befolkningen faktisk kan pege på, hvor fejlene opstår, og ikke bare på ideen om, at det er, jeg ved ikke, om det er jøder eller muslimer eller romaer eller en eller anden minoritetsgruppe, som der er forskellige steder i EU, der bliver peget alt for hårdt på. Og det, synes jeg, er et alvorligt problem.
Jamen, det er jo ikke, altså, EU er da om nogen garant for en politisk korrekt omgang med etniske mindretal og sådan noget. Dem, som er imod EU, måske bare fra et andet udgangspunkt, altså fra det yderste højre,
EU har stået for en økonomisk politik, som i den grad har været skadende, og som i den grad har været nedbrydende.
Det vil sige, at folkebevægelsen mod EU har en anden økonomisk politik, I går ind for. Selvom du siger, at det er en tværpolitisk bevægelse, som også rummer borgerlige. Altså,
vi har været stærkt kritiske over for Europluspakken og Finanspakken og alle de forskellige traktater, man har lavet igennem de sidste par år, hvor man i høj grad har overladt den økonomiske magt til EU, og hvor man har nedskrevet en række sådan noget nedskæringer, hæve pensionsalderen og sådan noget. Det er ikke, fordi Folkebevægelsen siger, at man i Folketinget ikke kan beslutte, at pensionsalderen skal hæves, fordi det kan Folketinget sådan set godt.
Men jeg synes, det er et problem. Hvis jeg ikke kan høre forskel på Folkebevægelsen og Enhedslisten lige nu, ikke?
Der er da et demokratisk problem i at lade det være EU, der skal bestemme, hvordan vores økonomiske politik skal være. Det demokratiske problem, tror jeg sådan set godt, du også som borgerlig kan forestille dig. Det kommer nemlig, når vi som befolkning ikke kan diskutere, hvilken økonomisk politik vi ønsker, og derefter vælge nogle politikere, der gennemfører den. Og det kan vi ikke, når vi overlader til EU at bestemme, hvordan den økonomiske
politik
skal
være.
Og nu kom vi tilbage til Danmark, og fordi lige før så snakkede vi i virkeligheden om, hvordan det ser ud i hele EU. Ikke?
Ja.
Og det er klart, at jeg synes selvfølgelig, at det er rigtig fint, at der er mange, der er kritiske over for EU. Jeg synes, det er rigtig fint, at vi kan få de strukturelle diskussioner. Men jeg synes ikke, vi kommer udenom bekymringen over højrefløjen.
Men altså,
du manglede at svare på, om du glæder dig over at se et EU, som fremstår impotent over for Putin, og hvor EU's, altså, er det der er lykken, det er, at hvis man ikke kan komme ud af EU, så ville det være federe, hvis EU så brød sammen, for så kunne man jo komme ud af bagvejen på den måde.
Nej, jeg synes, det er den helt forkerte måde, det foregår på. Jeg forestiller mig, at den måde, jeg ønsker, det skal foregå på, er, at vi kan have en demokratisk debat om det. Vi kan have en folkeafstemning om vi ønsker at være medlem af EU eller ej. Det vil sige, at vi som befolkning kan tage stilling til det. Jeg ønsker ikke, at EU skal bryde sammen i en eller anden form, for vi kan ikke blive enige, men vi prøver at gennemtvinge noget økonomisk politik, der ikke hænger sammen. Det synes jeg er en dårlig måde at gøre det på. Så nej, det glæder jeg mig i går.
Nu er det jo sådan, at EU har jo ikke noget specielt stort budget. Altså, det er jo ikke EU som sådan, der fører finanspolitik. Det gør de enkelte lande. Så er der selvfølgelig nogle rammer, man har budt ind på, eller hvad som, nogle vilkår, som man har accepteret. Men det er jo stadigvæk sådan, at det er de enkelte medlemslande, som fører finanspolitik. Og som jeg hører dig, så er det, fordi du jo uenig i den finanspolitik, som er blevet ført, som går på, at man skal spare og stramme. Og der melder du dig jo klart ind på en højre-venstre-dagsorden, som siger, at den der sparedagsorden, den er forkert, og det vil jo normalt være et venstrefløjssynspunkt at mene det.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men du hører også den demokratiske kritik af det, ikke? Som ikke er et højre-venstre-spørgsmål. Men der er et spørgsmål om, at vi igennem de sidste par år ikke bare har sagt, at EU må gerne komme med henstillinger, men at EU har fået retten til at definere rammerne for vores finanslov. Vi har indført et europæisk semester.
Sådan har det hele tiden været i hvert fald sidste 20 år.
igennem de sidste 5 år har vi indført et europæisk semester, der, som vi lige er gået i gang med her i foråret, hvor at EU gennemgår alle landenes økonomier. Landene de skal melde ind på, hvad for nogle reformer de vil lave. EU-ministerrådet skal diskutere, hvad for nogle henstillinger skal landene så leve op til. Når vi så når til sommerferien, så har EU lavet nogle relativt præcise henstillinger til, hvad skal der ligge i finansloven efter sommerferien. Og derefter går Folketinget så i gang med at diskutere, hvordan de vil udfylde rammerne inden for det, EU har sagt. Det er noget sådan relativt nyt. Det synes jeg er et demokratisk problem. Jeg synes, det er et demokratisk problem, fordi det fratager os som borgere mulighed for at vælge nogle politikere, der gør noget andet i Folketinget. Det synes jeg ikke er en god demokratisk debat.
Nu er der en lytter her, som jeg tror er meget enig med dig, der hedder Louise Jensen. Hun skriver, se på Island, de stiller betingelser. De vil gerne samarbejde, men ikke være medlem. Så er der England, de vil snart helt, eller der står, de vil helt ud af EU. Det kan lade sig gøre at leve uden for Neuropa. Og det der Neuropa, det kan man sige, det lugter lille smule af gammel tyskerhad. Men er du enig i det, altså at det der egentlig, hvis vi nu siger på, at vi kan det i ønskepositionen, det altså at Danmark fik en position eller Island eller sådan noget.
At vi melder os helt ud af EU, og vi indgår en samarbejdsaftale.
Eller norske tilstanden.
Ikke norske tilstanden, nej.
Hvorfor
ikke? Fordi Norge, de er med i det, der hedder EUS, og det vil sige, de er stadigvæk en del af det indre marked. Jeg synes, at det giver mening at melde sig ud af EU, lave en samarbejdsaftale, sådan så vi stadigvæk vil kunne handle, vi kan rejse på tværs af landene. Det kan man gøre i det, der hedder EFTA. Det er sådan en organisation, der netop fastholder nogle af de grundlæggende ting, men som samtidig betyder, at vi genvinder retten.
Altså når du siger rejse, det er Schengen, det vil vi godt være medlem af. Der må jeg sige, der er der i hvert fald en stor forskel på jer og så Dansk Folkeparti.
Nej, altså når jeg siger rejse, så betyder det for eksempel, at man har lavet en aftale i EFTA, der betyder, at borgere i EFTA-landet, det vil sige EU og en række andre lande, kan arbejde på tværs af lande, vi kan studere i de andre lande, at vi har mulighed for at rejse frit. Altså det ligger ligesom i EFTA-aftalen. Men også, at vi kan sælge vores varer på kryds og tværs af landene. Fordi jeg synes sådan set, det giver meget god mening, at man fastholder en samhandelsaftale. Det er sådan set ikke det, jeg er ude i. Men jeg synes, at det skal være på nogle andre præmisser, end det, der ligger i EU. Og jeg synes også, det skal være på nogle andre præmisser, end det, Norge har gjort.
Sidder du ikke og foregøjler sådan en virkelighed, hvor man sådan kan tage sådan à la carte, så går man ind til sådan en buffet, og så tager man alle de ting, man godt kan lide, og så alle de ting, hvor der er forpligtende, det vil man ikke have noget med at gøre. Og så anerkender du ikke rigtig den der præmis om, at man har noget at skulle have sagt. Fordi det er derfor, vi skal ud, fordi det er helt forfærdeligt. Omvendt, så har du lige fortalt, at den gruppe, du sidder i, jamen der kan man sandelig få indflydelse, og det er sandelig vigtigt at få en ordførerpost, og det er sandelig vigtigt, at man gør sig gældende i Europaparlamentet. Altså, det er sådan lidt, du skifter, synes jeg, lidt holdning til, alt afhængig af, hvilken situation du er i. Altså, du anerkender ikke rigtigt, at Danmark har noget at skulle have sagt, og det er forfærdeligt. Men alligevel så synes du, at det er vigtigt at sidde der.
Jeg har ikke påstået, at Danmark ikke har noget at skulle have sagt. Men jeg siger, at på det økonomiske område har vi indgået nogle traktater, hvor vi har fået nogle rammer, som vi får udstukket. Og dem har vi ikke noget at skulle have sagt i forhold til. Jeg vil aldrig påstå, at parlamentet i dag var et Mickey Mouse-parlament, som det var engang for mange år siden. Parlamentet har fået magt. Det ville være fuldstændig latterligt at sidde og prøve at benægte det. Det ændrer ikke på, at jeg synes, vi har nogle demokratiske problemer i EU. Det ændrer ikke på, at jeg synes, at den struktur, man har lavet, hvor det indre marked er ophævet som sådan en slags skud, som alt skal underlægges, at det synes jeg er en dårlig idé. Derfor synes jeg, at grundlæggende strukturen i EU er forkert, og derfor ønsker jeg, at vi skal melde os ud. Men det er også det, jeg siger, så længe vi er med i EU, så må vi prøve at gøre det så godt som muligt, for det hjælper ikke noget bare at sidde over i hjørnet. Og vi har nogle muligheder, dem skal vi selvfølgelig bruge.
Men jeg hørte dig sige, at det med det indre marked, det er noget skidt. Altså er det sådan, at folkebevægelsen mod EU er simpelthen imod fri marked i Europa? Det er simpelthen det, der er sagen.
Nej, vi er imod det indre marked på den måde, som EU har struktureret det på.
Hvad skulle man ellers lave det?
Alt. Jamen, men man kan godt lave et indre marked, hvor du har mulighed for at sælge dine varer på kryds og tværs af landene, uden at det nødvendigvis skal være ophævet til en slags skud, hvor at når vi for eksempel diskuterer social dumping må aldrig nogensinde, kampen mod social dumping må aldrig nogensinde krydse det indre marked. Det indre marked er stadigvæk vigtigst. Når vi snakker om kemikalier i solcreme til børn, ikke? Danmark må ikke forbyde kemikalierne i solcremen, fordi at vi har et hensyn til det indre marked, som er vigtigere. Det synes jeg er en dårlig måde at gå til det på. Jeg synes godt, man kan have et indre marked, hvor man også har nogle fælles minimumstandarder for forbrugersikkerheden, men hvor det ikke altid skal være sådan, at det skal være øvre standarder også, men hvor man kan gå videre som enkelt land. Og det kan jeg sådan set godt se for mig, at vi kunne lave, men ikke inden for det EU-system, som der er i dag. Og derfor så arbejder jeg ligesom på to niveauer. Det ene, det her nu i dag, vi må gøre det så godt som muligt. Det andet er en drøm om og en forestilling om, at verden også kunne se helt anderledes ud og mere positiv i mine øjne. Og det er en langsigtet plan.
Men er det ikke sådan, at faktisk kan Danmark på flere forskellige miljøområder faktisk lave skrappere regler, end de kan i EU? Altså vi har jo sådan set indflydelsen der.
Lige så snart, at det handler om miljø, men lige så snart, det handler om det indre marked, og det gør kemikalier i solcreme for eksempel, så kan vi ikke gå videre. Og det er en kamp, vi har i parlamentet jo jævnligt, når det handler om nye lovgivning. Hvornår handler det om noget, men, hvor vi må gå videre? Hvornår er det det indre marked?
Men er det ikke småtingsafdelingen? Altså, der er vel ikke solgt... altså, vi kan alle sammen være enige om, at... kemikalier i solcreme er sikkert skidt for nogle ting, men der er vel en løbende debat om at hæve bundniveauet. Altså, det er vel en ting, som I selv går ind for. Altså på sigt, så vil I vel få det, som I vil have det. Altså, det vil bare et spørgsmål om tid, før man vil få nogle ensrettede regler, som bliver skrappere og skrappere. Så hvorfor ikke acceptere den ramme, der er? Altså,
hvorfor er det, at vi skal acceptere, at der kan være for eksempel kræftfremkaldende stoffer i mad, eller i solcreme, eller i maden, for at hæve bundniveauet? Hvorfor
er det, at vi ikke kan hæve... kræftfremkaldende stoffer i Danmark?
Nogle af de stoffer, som lige bliver tilladt igen her til sommer, er mistænkt for at være kræftfremkaldende, ja. Ligesom at der er
mistænkt, men de er jo ikke dokumenteret så, fordi ellers havde man jo gjort det.
Flere forskere siger, at det er bevist, og nogle forskere siger, at det ikke er. Og det er jo en diskussion, vi altid har på kemikalieområdet. Hvornår er noget bevist? Fordi der er forskellige opfattelser af, hvornår er det tilstrækkeligt bevist. Der har jeg lidt sådan et forsigtighedsprincip. Det vil jeg gerne indrømme. Hvis der er tydelige indikatorer på, at det her det er farligt, så synes jeg faktisk, at vi skal lade det komme forbrugerne til gode og starte med at lade det være forbudt. Og der har jeg det bare sådan, at jeg synes, det giver fin mening, at man har nogle nedre standarder, fælles standarder. Men jeg synes ikke, det giver mening, at det enkelte land ikke skal kunne få lov til at gå videre. Og det er sådan set det, som jeg ønsker, at vi skulle kunne.
Jeg synes, det er fantastisk at høre det her om de her kemikalier i de her sager. Fordi altså, jeg tror, det er den diskussion, der har kørt længst omkring, hvor forfærdeligt EU er. Altså, det er helt tilbage til... Ja. Og
der kommer nye eksempler hele tiden.
Ja, det siger jeg, men jeg tænker, altså...
Der er også det med kyllinger, der har salmonella i, ikke? Altså, der er masser af sager, og det er jo et problem.
Ja. Jamen, og så vil jeg spørge, er så Europaparlamentet ikke netop rammen for, som det ordentligt købet har fået magt til det? Og du sådan, på en side, så sidder du og er en repræsentant for folket, som har valgt dig dernede til at varetage de her synspunkter, som du har. Men på den anden side, så vil du melde dig ud af klubben, fordi du anerkender vel, Europaparlamentet har indflydelse, og Europaparlamentet udgår fra... folkeviljen. Det er jo derfor, man har skabt Europaparlamentet i sin tid, og det er også derfor, man har givet Europaparlamentet den magt, som du anerkender, de har.
Og det er derfor, at vi det daglige stadigvæk kæmper for at hæve standarderne, stadigvæk kæmper for at hive EU i den rigtige retning, men at vi også kritiserer det grundlæggende system. Og det grundlæggende system, det er for eksempel, at man ikke kan få lov til at gå videre, når det handler om forbrugerbeskyttelse. Og det er fuldstændig rigtigt. Det her, det er bare det nyeste. Altså, de kommer med jævne mellemrum eksemplerne på, at der er et eller andet sundhedsskadeligt, som vi ikke kan få lov til at forbyde. Og det synes jeg er et strukturelt problem, fordi det ligger i den måde, man har struktureret det på.
Men Rine Ronja Kari, er du ikke enig i, at der er sket store fremskridt på de 20 år, for eksempel, eller 25 år, hvor folkebevægelsen har siddet i Europaparlamentet?
Om der er sket store fremskridt?
Ja, stor. Jeg har siddet siden 1979, så det er snart 35 år.
Ja, vi har siddet der hele tiden.
Ja, altså,
der er sket store forandringer.
Der er store fremskridt.
På hvad?
Jamen på de her ting, som du siger omkring kemikalier og alle mulige steder og sådan noget.
Altså, der, så er der kommet nye kemikalier til siden. Altså,
jo, men man bliver vel aldrig færdig med at lovgive og skabe det bedre samfund. Det er det, politik går ud på.
Fuldstændig rigtigt. Jeg har bare svært ved at forstå, hvordan vi kan have nogle kemikalier, som der er mange forskere, der siger, er problematiske, som vi skal putte som kommer
men
i solcreme
alle.
Igen. Men ikke alle. Som vi skal have i solcreme igen. Og jeg beklager meget, men nej, jeg har ikke 10 år vente på, at EU får lettet røven og får forbudt de kemikalier også. Fordi til sommer skal jeg faktisk putte solcreme på min datter. Og sådan står
kan
vi
i
en situation,
levere,
hvor vi
eller vælge nogle andre solcreme,
jo,
som
jeg
er
springer
uden.
Solcreme over til sommer. Det er der nok ikke
nogen
problemer.
Du kan sikkert finde nogen, der ikke er...
Vi er forbrugere i dag. Vi er nødt til at købe mad, vi er nødt til at købe tøj. Nogle af os mener også, at solcreme er en ret essentiel del af sommeren.
Jo, men
vi er nødt til at købe ting i dag. Vi kan ikke vente 10 år på, at EU følger med.
Jeg ved ikke ret meget om solcreme, men jeg våger da at påstå, at der findes et eller andet urteprodukt, som er lavet fuldstændig uden alt det der kemo. Altså,
der
så kan man jo bare købe
det.
Altså, hvor man siger, så det, jeg mener...
Jeg synes, det her handler om forbrugerbeskyttelse. Det handler ikke om, at jeg kan gå ned og købe et eller andet urteprodukt, som måske kan være udholdt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi som forbrugere kan være sikre på, at når vi går ned og køber nogle varer, at de så er så sikre som muligt. Og det synes jeg ikke, at vi har mulighed for Og det gælder selvfølgelig om at hive det i den rigtige retning. Vi er bare slet ikke langt nok.
Lars H. Nielsen skriver her, og det skal du have lov at svare på. Ja. Rina Ronja Karis svar, svært for folk. Det er svært for folkebevægelsen at være med til at lave udslagsgivende lovgivning i denne periode. Det lyder som en helt spildt stemme, hvis man ønsker politisk indflydelse i parlamentet. Folkebevægelsen suger mange stemmer fra venstrefløjen, og de bliver brugt til det rene ingenting. Bortset fra hyggegruppen. Totalt håbløs, skriver altså Lars H. Nielsen.
Og det skal du svare hurtigt på, fordi der er ikke ret lang tid til,
men,
der er nyheder.
Men det er simpelthen noget vrøvl. Altså, det er fuldstændig rigtigt. Hvis man vil sidde i den gruppe, der har allermest magt i den her periode, så skal man være konservativ. Hvad nu, hvis man nu ikke lige politisk er enig med de konservative? Skal man så give fuldstændig op? Det her, det er jo et spørgsmål om at prøve at stemme på nogle folk, som man faktisk er enig med, som kan hive i den rigtige retning. Det er fuldstændig rigtigt. Vi har ikke siddet på den afgørende stemme voldsomt mange gange i den her parlamentssammenhæng. Det betyder ikke, at vi ikke har forandret ting. Det betyder ikke, at vi ikke prøver at hive det i den rigtige retning. Men hvis han vil stemme på den person, der kommer til at sidde i den største gruppe, så skal han nok stemme på en socialdemokrat. Jeg tror bare ikke, at det er en særlig fornuftig måde at gå til demokratiet på og stemme efter magt. Jeg tror, det er vigtigt at stemme efter principper og værdier.
Rina, Ronja, Kari, tusind tak, fordi du kom forbi her. Du er spidskandidat for Folkebevægelsen imod EU. Vi har ikke ret meget mere på programmet i Cordua og Steno i dag. I redaktionen, der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne, der sad Arbi Alexander. Om lidt er der nyheder, men vi kan da lige nå at reklamere for, at vi i næste uge, der har vi ministerbesøg, en af de rigtig hårde drenge, nemlig Henrik Sass Larsen. Nu er der nyheder.